говорить Радіо Свобода.
У Києві 6:30. Перед мікрофоном я, Тетяна Ярмощук, а в ефірі «Ранкова свобода». Головні теми в Україні і світі, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Про все це у «Ранковій свободі». Слухайте нас щобудня і будете поінформованими. Сьогодні 19 червня, четвер. Ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами і почуєте багато цікавого. І сьогодні у «Ранковій свободі» ми пропонуємо вам такі теми. Перевірка від УЄФА наближається, а розборки довкола стадіону «Олімпійський» розгортаються.
Навколо «Олімпійського» йде просто українське чиновниче безладдя. Те, що роблять чиновники, це нав'язують своїх придворних інвесторів і не підписують договір під будь-яким приводом.
Закінчив виш, відпрацюй країні. Про це йдеться у новому законопроєкті про вищу освіту.
Жоден з вищих навчальних закладів України не потрапив до міжнародних рейтингів.
На тему реформи освіти і планів парламенту ми будемо говорити у прямому ефірі з народними депутатами Лесою Оробець, фракція «Анонс», і регіоналом Владиславом Лук'яновим. Як утримувати і депортувати мігрантів? Організація «Міжнародна амністія» б'є на сполох. Євросоюз ухвалив закон, що утискає права людини.
We find it exaggerated to have 1.5 years detention for people who have committed no criminal act.
Без батьківської любові. У Львові відбувся творчий конкурс «Діти емігрантів про себе».
Про себе як оповідання, як розповідь про маму, про себе, що вона поїхала в Італію.
Політична доцільність чи безпека на дорогах? Народні депутати відхилили законопроект, яким суттєво збільшувалися штрафні санкції проти порушників на дорогах.
Ми за.
Тільки за.
Наш народ же ж не можна ж навчити нічим, тільки копійкою.
Про все це та багато-багато іншого згодом, а зараз я передаю мікрофон своєму колезі Олександру Шевчуку, який розповість останні новини.
Доброго ранку. Президент України Віктор Ющенко зупинив розпорядження уряду щодо компанії «Венко». Як зазначається в указі Віктора Ющенка, оприлюдненому вчора на сайті глави держави, Рада національної безпеки та оборони дійшла висновку, що дії Кабміну не відповідають національним інтересам України та створюють загрозу її економіці. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко стверджувала, що угода з «Венко» була укладена з порушенням законодавства і на невигідних для України умовах. Лідер парламентської фракції «Свого імені» Володимир Литвин в інтерв'ю газеті «Блік» заявив, що дострокові парламентські вибори неминучі. На думку політика, такі вибори, якщо й відбудуться, то в листопаді. За його словами, за нинішнього розвитку подій вони неминучі, хоча це дуже небезпечно для країни. Дострокові вибори означатимуть, що свою нездатність домовитися політики перекладають на людей, сказав Литвин. Департамент ДАІ критикує депутатів, які не підтримали закон про посилення відповідальності за порушення правил дорожнього руху. За словами головного автоінспектора країни Сергія Коломійця, український парламент вкотре довів, що для значної його частини політична доцільність важливіша за долі тисяч людей, які щороку гинуть на дорогах України, наголосив начальник департаменту ДАІ. І до подій у світі. У Брюсселі відкривається сьогодні дводенний саміт Європейського Союзу. Учасники зібрання обговорюватимуть подальшу долю Лісабонської угоди про реформування ЄС. Минулого тижня документ не підтримали виборці Ірландії, єдиної держави Євросоюзу, де доля угоди вирішувалася на референдумі. Для набуття чинності Лісабонську угоду мають ратифікувати усі 27 членів Євросоюзу. На півдні Іраку готується наступ урядових військ на позиції шиїтських повстанців у місті Ель-Амара. За повідомленнями, військова техніка уже стоїть на позиціях у місті. Прем'єр-міністр Іраку Нурі Аль-Малікі минулої суботи попередив повстанців, що упродовж 4 днів очікує від них здачі зброї. Опівночі термін ультиматуму завершився. На півдні Афганістану триває операція проти талібів. Упродовж вчорашнього дня в провінції Кандагар загинули 2 афганських військових і 35 повстанців. Афганські урядові сили за підтримки канадських підрозділів намагаються витіснити талібів з кількох поселень на околицях Кандагара. І сьогодні набирає чинності домовленість про перемир'я Ізраїлю з палестинським радикальним угрупованням «Хамас». Прем'єр-міністр Ізраїлю Егуд Ольмерт висловив сподівання, що палестинці дотримуватимуться домовленості, однак додав, що у випадку провалу перемир'я ізраїльська армія готова до дій у відповідь.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Щоп'ятнадцять хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. А тепер кілька слів про погоду. По всій території України сьогодні буде хмарно та йтимуть дощі. У Києві температура від плюс 22 до плюс 24. На заході та півночі від 20 до 25 градусів вище нуля. У центрі та на півдні України стовпчик термометра коливатиметься від 22 до 27 з плюсом. У Карпатах від плюс 12 до плюс 17, а у Криму 24-29 градусів вище нуля. А зараз прогноз від Національного банку України. Американський долар 4 гривні 85 копійок. Курс євро 7 гривень і 51 копійка. 10 рублів Росії Нацбанк купує за 2 гривні і 5 копійок. Закінчи виш, відпрацюй країні. Про це серед іншого йдеться у новому законопроєкті про вищу освіту. Як вплинуть на життя звичайного студента та викладача нововведення, дізнавався кореспондент Радіо Свобода Олексій Ломовацький.
Леся нервує. За один рік навчання на факультеті вона сплачує 8 тисяч гривень і змінювати ціну не дозволяє закон. Але у новому законопроєкті пропонують змінювати вартість упродовж навчання, залежно від подорожчання життя та потреб університету. Лесю потреби університетів не дуже цікавлять. Її цікавить власна освіта та гроші.
Освіта і так зараз дуже дорога, невиправдано дорога. Я не розумію, куди 8 тисяч гривень, які я плачу зараз за рік, куди вони йдуть. По моєму інституту цього взагалі не видно. А якщо кожного року інститут на власний розсуд буде встановлювати якусь свою певну суму, невідомо хто її буде встановлювати, невідомо наскільки прозоро, невідомо наскільки корумповано, куди підуть ці гроші, на яку вони підуть освіту.
Але найбільше турбує якість освіти. Вона залишає бажати кращого. Про це добре знає міністр освіти України Іван Вакарчук.
Жоден з вищих навчальних закладів України не потрапив до міжнародних рейтингів. І за багаточисельністю мережі скриваються гострі проблеми якості вищої освіти. Зберігаючи нинішні підходи до формування мережі, до типу навчального закладу у вищій освіті, і надалі спостерігатиметься стан самозаспокоєння, самовихваляння.
Новий законопроект має виправити таке становище вітчизняних альма-матер через скасування будь-яких рівнів акредитації та більш жорсткіших вимог до закладів. Їхня кількість має зменшитись, але якість і розміри, тобто кількість учнів, значно зрости. Ну а студенти, які навчаються за державний кошт після закінчення вишу, мають обов'язково відпрацювати 3 роки на держпідприємстві. Це теж прописано в проєкті нового закону. Однак така норма навряд чи пройде, вважає ректор одного з найбільших вищих учбових закладів Національного технічного університету КПІ Михайло Згуровський.
Я маю сумнів, що ця норма закону може пройти через залу Верховної Ради, оскільки це буде порушення Конституції, і я не бачу механізму та й великої нагальної потреби долати відповідну норму Конституції, яка захищає права людини.
Олексій Ломовацький, Радіо Свобода, Київ.
І про освіту та справи парламентські будемо говорити із представницею нашої України народної самооборони, яка є членом Комітету з питань науки і освіти Лесею Оробець. Доброго ранку!
Доброго ранку!
Пані...
спить так рано.
Пані Лесю, то чиї ж права захищає цей законопроект новий про вищу освіту?
Ну, в першу чергу йдеться, звичайно, про права вищих навчальних закладів, їхні обов'язки і їхній статус. Одначе, я хотіла привернути вашу увагу до прав абітурієнтів, майбутніх студентів і випускників вузів. Але чуєте мене? Я б хотіла в першу чергу вказати на те, що в подальші декілька років зросте конкуренція між вузами внаслідок декількох факторів, неочевидних поки що. В першу чергу демографічно, оскільки кількість абітурієнтів різко знижується. Другий фактор – це фактор того, що українцям все більш доступна стає західна освіта, і все більше грантів і стипендій стає доступним. Відповідно, боротьба за студента посилиться. Як наслідок, буде зменшена кількість вузів. У нас зараз їх порядка 900 на всю Україну. Як наслідок, дійсно буде зменшена кількість вузів, і вузи боротимуться за студента, в першу чергу, надіючи якістю освіти і комфортністю перебування. Окремо хотіла б зупинитися на нормі, яка запроваджує трьохрічне відпрацювання. І окремо на тому, що у випадку, якщо працедавець звільнить такого вчорашнього студента з неповажних причин, то студент буде зобов'язаний компенсувати вартість свого навчання. Як на мене, це абсолютно неприйнятна норма і достатньо кабальна. Вона не захищає інтереси студента, тому що якщо ми говоримо про, скажімо, його подальше працевлаштування, то це обрізає йому шлях, скажімо, піти у власний бізнес чи зайнятися підприємництвом. Так само це йому, ну, якби відрізає шлях до кар'єрного росту і взагалі, ну, є достатньо безперспективною нормою. З іншого боку, для державних підприємств це також не є вибір, оскільки ми зараз вже спостерігаємо масовий відкос від армії. Я думаю, що аналогічна норма буде спостерігати, якщо це буде законом. Тому я особисто, розуміючи якби мотивацію міністерства і мотивацію держави, що, скажімо, дійсно найкращі, найдостойніші будуть вчитися за державний кошт, для того, щоб потім повернути ті кошти в бюджет, можливо, запропонувати розглянути норму, за якою такі студенти були зобов'язані 3-4 роки після закінчення вузу відпрацювати їх в Україні. Відповідно, за податки, які сплачуються з їхньої зарплати, потім була б компенсована така плата за навчання. Я думаю, що це було б логічно. Більше того, саме таку норму ми бачимо в багатьох грантах, які дають іноземні держави.
Так, пані Робець, а давайте зараз повернемося до справ парламенту. І таке питання. Єдиний центр, представницею якого ви є, звинувачують у намаганні розвалу коаліції. Це говорять і представники БЮТу, і навіть ваші колеги з нашої України Народної самооборони. Як ви це пояснюєте? Чому так?
Ну, в першу чергу, це недобросовісні заяви з огляду на те, що намагається відвести увагу від основних винуватців даної кризи. Оскільки йдеться про вихід двох депутатів, ну, неформальний вихід з коаліції, і в даному випадку постає питання, хто ж тих депутатів включав в список. В даному випадку йдуть люди, які поставлені в список особисто Тимошенко і особисто паном Луценко. І про першу чергу відповідальність цих осіб за формування списків йдеться. До чого тут єдиний центр, який усіма зусиллями намагається втримати існуючу коаліцію і уповає за її життєздатність, мені збагнути важко.
Пані Робець, вибачте, що перебиваю. Отаке питання, що зараз приватизація, від якої до бюджету мали б надійти 9 мільярдів гривень, фактично заблокована. У фонді держмайна двовладдя. Важко зрозуміти, хто там керує. Раніше НУНС не погоджувались на кандидатуру Андрія Портнова. Тепер бютівці висунули нову кандидатуру Андрія Кожем'якіна. Однак це питання, здається, знову зависло. І бютівці в свій час звинувачували у зриві голосування саме єдиний центр. От питання звучить так. Чи готовий ЄЦ віддати всі свої голоси за кандидатуру пана Кожем'якіна?
Я відповім наступним чином. Ми готові голосувати за кандидатуру БЮТ у випадку, якщо буде, окрім як звільнення Симонюки, голосування за нового кандидата, буде прийнята програма приватизації. Про це було домовлено між всіма політичними силами коаліції, і ми очікуємо на прийняття цієї програми приватизації. Більше ніяких проблем особливо не бачу.
На розгляді Верховної Ради зараз понад 200 законопроєктів, серед яких є і надзвичайно важливі. Так. Проте робота парламенту заблокована. У коаліції немає голосів, а опозиція не бере участі у голосуванні. Який вихід? Чекати відповіді, скажімо, Конституційного суду, подання до якого направила Партія регіонів, оголошувати про розпад коаліції, після чого, чи просто тоді і після цього переформатовувати її?
Ну, в будь-якому випадку хотіла б звернути увагу, що вчора проходило декілька дуже важливих законопроектів, зокрема про дорожній рух, які б встановлювали важливі для нас норми, які вже давно на часі для безпеки руху. У нас по 20-30 трупів щодня через водіїв в п'яному стані. І якщо Партія регіонів не здатна проголосувати за такі законопроекти лише через власну боротьбу за владу і намагання що-небудь кому-небудь довести, то, ну, гріш ціна таким намаганням.
А що ж робити? Що робити зараз?
Опосередковано відповідальність за людське життя. Я думаю, що в будь-якому випадку, в першу чергу, будуватимуть переговори в межах теперішньої коаліції, ми знайдемо вихід з цієї ситуації.
І ще останнє питання, бо дуже-дуже мало часу. Зараз політики дедалі частіше говорять про можливість розпуску парламенту. Ваша відповідь, ви гадаєте, це зараз можливо чи ні? Коротко дуже, пані Лесю.
В першу чергу про це говорить Литвин, який відверто піариться на цій темі. А із крупних політичних партій, представлених зараз в парламенті, я не бачу такої політичної волі. І навряд чи вибори будуть в осені, це точно.
Дякуємо, пані Оробець. Нагадаю, що з нами на прямому зв'язку була представниця Народного Союзу нашої України Леся Оробець, з якою ми говорили про питання освіти та політичну ситуацію, що сьогодні станеться у Верховній Раді і у парламенті. І слухайте далі нашу програму, і ми почуємо багато ще цікавих тем. Говорить Радіо Свобода. У Києві 6 година 45 хвилин. Перед мікрофоном я, Тетяна Ярмощук, а в ефірі «Ранкова Свобода». Прокидайтеся з нами сьогодні четвер, 19 червня. Далі в програмі ми поговоримо про таке. Політична доцільність чи безпека на дорогах. Народні депутати відхилили законопроект, яким суттєво збільшувалися штрафні санкції проти порушників.
Ми за.
Програми тільки за. Наш народ же ж не можна ж навчити нічим, тільки копійкою.
І найсвіжіші новини спорту. Ранкова Свобода і далі уважно дивиться усі матчі футбольного Євро-2008.
Єдина інтрига полягала у тому, чи зможе чинний чемпіон Європи забити хоча б один гол.
Зароби собі сам, що необхідно знати підлітку під час працевлаштування.
Зарплату неповнолітній має отримувати в повному обсязі. Обов'язково має бути письмова угода. Більш того, дитині не можна встановлювати випробувальний термін.
Про все це та багато-багато іншого згодом, а зараз останні новини від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Департамент ДАІ критикує депутатів, які не підтримали закон про посилення відповідальності за порушення правил дорожнього руху. За словами головного автоінспектора країни Сергія Коломійця, український парламент вкотре довів, що для значної його частини політична доцільність важливіша за долі тисяч людей, які щороку гинуть на дорогах України, наголосив начальник департаменту ДАІ. Лідер парламентської фракції «Свого імені» Володимир Литвин в інтерв'ю газеті «Блік» заявив, що дострокові парламентські вибори неминучі. На думку політика, такі вибори, якщо і відбудуться, то в листопаді. За його словами, за нинішнього розвитку подій вони неминучі. Хоча це дуже небезпечно для країни. Дострокові вибори означатимуть, що свою нездатність домовлятися політики перекладають на людей, сказав Володимир Литвин. Президент України зупинив розпорядження уряду щодо компанії «Венко». Як зазначається в указі Віктора Ющенка, оприлюдненому вчора на сайті глави держави, Рада національної безпеки та оборони дійшла висновку, що дії Кабміну не відповідають національним інтересам України та створюють загрозу її економіці. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко стверджувала, що угода з «Венко» була укладена з порушенням законодавства і на невигідних для України умовах. І до подій у світі. У Брюсселі відкривається сьогодні дводенний саміт Європейського Союзу. Учасники зібрання обговорюватимуть подальшу долю Лісабонської угоди про реформування ЄС. Минулого тижня документ не підтримали виборці Ірландії, єдиної держави Євросоюзу, де доля угоди вирішувалася на референдумі. Для набуття чинності Лісабонську угоду мають ратифікувати усі 27 членів Євросоюзу. На півдні Іраку готується наступ урядових військ на позиції шиїтських повстанців у місті Ель-Амара. За повідомленнями, військова техніка вже стоїть на позиціях у місті. Прем'єр-міністр Іраку Нурі Аль-Малікі минулої суботи попередив повстанців, що упродовж 4 днів очікує від них здачі зброї. Опівночі термін ультиматуму завершився. Туреччина відновила переговори про приєднання до Євросоюзу. Йдеться про зближення стандартів і законодавства в галузі прав власності і прав компаній. Всього таких напрямків 35. На повне завершення роботи необхідно щонайменше 10 років, вважають експерти. І Ізраїль близький до прямих переговорів із Сирією. Про це в інтерв'ю французькій газеті «Фігаро» заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Егуд Ольмерт. Він зазначив, що такі переговори можуть розпочатися відразу ж після уточнення порядку денного. Ізраїльський прем'єр та президент Сирії Башар Асад наступного місяця за очікуваннями зустрінуться в Парижі.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Європарламент підтримав законопроект, що регламентує процедуру утримання та вигнання нелегальних мігрантів із території європейської спільноти. Цей документ є спробою уніфікувати міграційне законодавство Євросоюзу. Але чи зможе нова директива навести у цьому лад? Подробиці знає брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Переважною кількістю голосів європейських парламентарів директива вигнання нарешті отримала путівку в життя. Документом гарантуються права затриманих на отримання притулку, допомогу перекладача, адвоката та медичний супровід. Різниця в тому, що згідно з новими правилами, максимальний період перебування нелегального мігранта у депортаційному таборі тепер може тривати до 1.5 року. До того ж, йому буде заборонено вступати на територію Євросоюзу протягом 5 років. Великий прибічник директиви вигнання, віце-президент Єврокомісії Жак Барро, попри все, вважає її кроком до єдиної організованої політики імміграції.
Я не можу залишитися байдужим до політичних висміювань, мовляв, Європа перетворює свої кордони на барикади. Ні, це Європа, яка дуже піклується міграційними проблемами, намагаючись їх владнати. Це відкрита Європа, котра проте не згідна залишати все це в стані безладу.
Вважає заступник президента Єврокомісії Жак Барро. Але частина депутатів, що голосували проти, вбачає у цьому документі прояви несправедливих утисків людей, що з тих чи інших причин незаконно опинилися на території Євросоюзу. Це директива ганебності, вигукували вони у сесійній залі. У першу чергу через питання максимального терміну утримування іммігрантів у закритих центрах. Адже за основу взяли німецьку модель – 18-місячний період очікування депортації. У 16 країнах Євросоюзу наразі норма утримування становить набагато менше 18 місяців. Скажімо, у Нідерландах нелегальний іммігрант, затриманий та поміщений до депортаційного табору, у середньому чекає на примусову відправку до своєї країни тільки протягом 22 днів. У Франції – 32 дні. Тому французький міністр імміграції Бріс Ортефу одразу заявив, що немає наміру нічого змінювати. Проте є 7 країн-членів, де період затримки нелегалів взагалі не мав обмежень. Новий міграційний закон – грубе порушення прав людини, так вважає організація «Міжнародна амністія», що одразу ж розповсюдила ноту протесту. Щоб потрапити до в'язниці на 1.5 року тут, у Європі, треба вчинити досить серйозний кримінальний злочин – а директива передбачає тривале утримування під вартою абсолютно невинних людей, каже директор Офісу міжнародної амністії при Євросоюзі Ніколас Бегер.
Ми вважаємо перебільшенням затримку на 1.5 року людей, що не скоїли жодних злочинів. А ще нас турбує 5-річна заборона на повернення на територію ЄС для цих людей. Адже ситуації з дотриманням прав людини в їхніх країнах змінюються. У будь-який час ці люди можуть потребувати притулку, а доступ до Євросоюзу їм буде закритий. Зрозуміло, що це неприйнятне.
Каже Радіо Свобода директор Офісу міжнародної амністії при Євросоюзі Ніколас Бегер. А це був матеріал нашого кореспондента з Брюсселю Віталія Єреміці. У той час, коли Європа робить жорсткішими норми утримання і вигнання мігрантів, в Україні все гостріше постає питання, що робити із тими, кого повертатимуть із Європи, і питання про реадмісію, щоб Україна не стала пунктом накопичення мігрантів. Виконувач обов'язків голови СБУ Валентин Наливайченко далі.
Росія, Білорусь і Молдова – саме такі послідовності – це ті країни, звідки або через які потрапляють в Україну незаконні мігранти. Тому угоди з цими країнами про реадмісію є першочерговими, особливо з Росією, без всяких виключень щодо громадян деяких країн.
У свою чергу у МЗС кажуть, не все так погано. Заступник міністра закордонних справ Костянтин Єлісєєв.
Реадмісія нелегальних з третіх держав не є автоматичною. Це цілий процес діалогу з ЄС. І у разі, якщо доказова база є недостатньою, то ніхто нам, українській стороні, цього нелегала не повертатиме. Тому загроза масового повернення до нас нелегалів з Європи, на мій погляд, значно перебільшена. Ми в жодному разі не станемо Україною накопичувачем.
А яким є нинішній типовий британець? Таке дослідження провели у Великобританії. Відбулося без сюрпризів. Більшість британців і нині ведуть консервативний і дещо старомодний спосіб життя. Більше про це знає кореспондент Радіо Свобода з Лондона Олекса Семенченко.
Пересічному британцеві 40 років. Його найтиповішим прізвищем є Сміт. Він мешкає в окремому будинку з 3 спальнями. Ці пан та пані Сміт ведуть досить розмірений спосіб життя. Найвірогідніше, вони не палять. Нині курцем є менш ніж чверть населення країни. Їздять у авті марки Ford Fiesta, яку тут асоціюють або зі старшими, або зовсім молодими чоловіками, що не мають грошей і нещодавно склали іспит на водійські права. По своїй суті, типовий британець є консерватором, як говорить оглядач, що спеціалізується на питаннях стилю життя, Рой Едвардс.
Пересічні британці є значно консервативнішими, ніж самі думають. Вони дуже люблять порівнювати себе з іншими. Вони є дуже перебірливими у тому, що вони їдять, хоча останнім часом вони дещо краще пристосовуються до кухні з інших країн. Але все-таки їм більше подобається їхня власна традиційна їжа.
Особисте майно пересічної сім'ї оцінюється у близько 55 тисяч фунтів стерлінгів. Це понад 110 тисяч доларів. Чоловіки і жінки мають різні цінності у житті. Для майже половини жінок найважливішою матеріальною цінністю є сімейні фото, а серед чоловіків так вважає лише щоп'ятий. А більшість, 27% чоловіків, найбільше цінують свій комп'ютер. Інша цікавинка дослідження у тому, що найчастіше у британців страждає від крадіжок або псування така домашня річ, як телевізор. Пересічний британець, як з'ясувало дослідження, і далі вірить у Бога, хоча й воліє про це не дуже говорити. П'є 3 чашки чаю на день, найбільш традиційною стравою є смажена курка з овочами. 30% сімей їдять її щонайменше раз на тиждень. Далі йдуть паста з соусом болоньєзе, смажена картопля, ковбаски з картоплею пюре, відбивна зі свинини. Незважаючи на таку одноманітність і те, що нині є величезний вибір ресторанів з усього світу, вражає те, що 98% британців і далі готують їсти вдома пересічно 6 разів на тиждень. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
В Україні відбувається консолідація і розуміння ролі і завдань НАТО, переваг, пов'язаних з приєднанням до ПДЧ.
Зв'язки Фірташа з Могилевичем і організованою злочинною групою – це вже були відомі.
Це «Свобода сьогодні».
Today the United States is dedicating $10.2 billion to help the people of Afghanistan.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
А тепер про спорт. Визначилися 8 чвертьфіналістів чемпіонату з Європи з футболу. Ними стали збірні Португалії, Туреччини, Хорватії, Німеччини, Нідерландів, Італії, Іспанії та Росії. Про останній день групового етапу Євро-2008 розповість кореспондент Радіо Свобода Віктор Міняйло.
Іспанія заздалегідь забронювала собі місце у плей-офф і зустрічалась зі збірною Греції, яка не набрала жодного очка і вже залишила турнірні сподівання. Єдина інтрига полягала у тому, чи зможе чинний чемпіон Європи забити хоча б один гол. І греки спромоглись. Наприкінці першого тайму Карагуніс ударив зі штрафного і Харістес дотиком голови переправив м'яч у ворота. Але до цього часу та й після голу ініціативою володіли іспанці, і у другому таймі їхня перевага набула конкретного втілення. Рахунок у грі спочатку зрівняв Рубен Деларед, а на останній хвилині матчу Даніель Гуїса вивів червоно-жовтих вперед. Попри непоказний результат збірної на турнірі, тренер греків Отто Рехагель збереже свою посаду. Запекле протистояння точилося у матчі Росії проти Швеції, де вирішувалася доля останньої путівки у чвертьфінал. Початок гри впевненіше провели росіяни, і на 24-й хвилині Роман Павлюченко після стрімкої комбінації забив гол. До кінця тайму збірна Росії володіла ініціативою, шведи ж активізувалися лише за кілька хвилин до свистка на перерву. З початком другого тайму росіяни продемонстрували, що не збираються зупинятися на досягнутому, і на 50-й хвилині забили ще один гол. Цього разу відзначився Андрій Аршавін, який за останні 1.5 місяці зіграв всього 2 матчі. До кінця тайму Павлюченко та Аршавін мали шанс збільшити рахунок, шведи ж продемонстрували повну відсутність конструктиву в атаці і, зрештою, не змогли забити навіть гол престижу. Таким чином Росія стала останнім 8-м учасником чвертьфіналів Євро. Вони розпочинаються вже сьогодні о 21.45 за київським часом матчем Португалія-Німеччина.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода». від понеділка до п'ятниці о 19:30.
А тепер про погоду. По всій території України сьогодні буде хмарно та йтимуть дощі. У Києві температура від плюс 22 до плюс 24. На заході та півночі від 20 до 25 градусів вище нуля. У центрі та на півдні України стовпчик термометра коливатиметься від 22 до 27 з плюсом. У Карпатах від плюс 12 до плюс 17, а у Криму 24-29 градусів вище нуля. А зараз курс валют від Національного банку України. Американський долар – 4 гривні 85 копійок. Курс євро – 7 гривень і 51 копійка. А 10 рублів Росії Нацбанк купує за 2 гривні і 5 копійок. Говорить Радіо Свобода. У Києві 7 година. Перед мікрофоном Тетяна Ярмощук, а в ефірі «Ранкова Свобода». Я вас вітаю і запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Найцікавіше і найважливіше дня, який тільки-но розпочинається. «Ранкова Свобода» – це варто почути. А сьогодні 19 червня, четвер. Далі у «Ранковій Свободі». Політична доцільність чи безпека на дорогах. Народні депутати відхилили законопроект, яким суттєво збільшувалися штрафні санкції проти порушників.
Ми за.
Програми тільки за.
Наш народ же ж не можна ж навчити нічим, тільки копійкою.
Ти патрульний, я порушник. Як у Сполучених Штатах складаються стосунки між патрульними та водіями-порушниками? Про це дізнаємося у прямому ефірі від кореспондента Радіо Свобода у Нью-Йорку Юрія Дулерайна. Зароби собі сам. Що необхідно знати підлітку під час працевлаштування?
Зарплату неповнолітній має отримувати в повному обсязі. Обов'язково має бути письмова угода. Більш того, дитині не можна встановлювати випробувальний термін.
Без батьківської любові. У Львові відбувся творчий конкурс «Діти емігрантів про себе».
Про себе як оповідання, як розповідь про маму, про себе, що вона поїхала в Італію.
Про все це за кілька хвилин, а зараз останні новини від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Президент України зупинив розпорядження уряду щодо компанії «Венко». Як зазначається в указі Віктора Ющенка, оприлюдненому вчора на сайті глави держави, Рада національної безпеки та оборони дійшла висновку, що дії Кабміну не відповідають національним інтересам України та створюють загрозу її економіці. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко стверджувала, що угода з «Венко» була укладена з порушенням законодавства і на невигідних для України умовах. Лідер парламентської фракції «Свого імені» Володимир Литвин в інтерв'ю газеті «Блік» заявив, що дострокові парламентські вибори неминучі. На думку політолога, такі вибори, якщо відбудуться, то в листопаді. За його словами, за нинішню розвитку подій вони неминучі, хоча це дуже небезпечно для країни. Дострокові вибори означатимуть, що свою нездатність домовитися політики перекладають на людей, сказав Володимир Литвин. Департамент ДАІ критикує депутатів, які не підтримали закон про посилення відповідальності за порушення правил дорожнього руху. За словами головного автоінспектора країни Сергія Коломійця, український парламент вкотре довів, що для значної його частини політична доцільність важливіша за долі тисяч людей, які щороку гинуть на дорогах України, наголосив начальник департаменту ДАІ. До подій у світі. На півдні Іраку готується наступ урядових військ на позиції шиїтських повстанців у місті Ель-Амара. За повідомленнями, військова техніка уже стоїть на позиціях у місті. Прем'єр-міністр Іраку Нурі Аль-Малікі минулої суботи попередив повстанців, що упродовж 4 днів очікує від них здачі зброї. Опівночі термін ультиматуму завершився. Європарламент запровадив нові санкції щодо нелегальних іммігрантів. Віднині таких людей можуть затримувати на термін до 18 місяців і забороняти повторний в'їзд на територію Європейського Союзу на термін до 5 років. Нову міграційну політику ЄС розкритикували правозахисні організації, зокрема Міжнародна амністія. У Брюсселі відкривається сьогодні 2-денний саміт Європейського Союзу. Учасники зібрання обговорюватимуть подальшу долю Лісабонської угоди про реформування ЄС. Минулого тижня документ не підтримали виборці Ірландії, єдиної держави Євросоюзу, де доля угоди вирішувалася на референдумі. Для набуття чинності Лісабонську угоду мають ратифікувати усі 27 членів Євросоюзу.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Від початку тижня Верховна Рада не спромоглася ухвалити жодного законопроекту. Після виходу із коаліції двох депутатів там залишилося 225 голосів, чого недостатньо для ухвалення рішень. Натомість опозиція відмовилася голосувати за усі законопроекти, навіть свої. У такий спосіб вони хочуть довести, що коаліції немає. І з нами зараз на прямому зв'язку вже є представник партії регіонів Владислав Лук'янов. Доброго ранку, пане Лук'янов.
Доброго ранку. Доброго ранку, Україна. Доброго ранку, шановні радіослухачі.
А пане Лук'янов, цього тижня ваша фракція відмовилася голосувати за всі законопроекти, що не стосується і соціальних документів, таких як, скажімо, про підвищення престижу шахтарської праці.
Зараз я відповім зразу на всі ці питання.
А можна я поставлю запитання? Я хочу запитати, пане Лук'янов, це протест проти кого? Проти населення, проти парламенту чи ще проти когось? Адже ну виборці давали вам мандат, я в даному випадку не маю на увазі лише партію регіонів. Не лише для того, щоб сплачувати податки. Для чого?
Ні, ну зрозуміло. А давайте казати. Це, по-перше, протест проти політичної корупції та брехні, якщо ми пішли закидати гасла.
А що робити виборцям? От які голосували і за вас, і за ваших опонентів,
дайте
і колег?
Мені закінчити. Можна? Мені хотілося б відійти від закидання один одному різних штампів таких політичних і від політичних гасел. Насправді ситуація набагато складніша. І головною проблемою для України, як в політичному, так і в економічному житті, є, ну, не можна сказати, неспроможність. Не тільки неспроможність там коаліції проголосувати. Головне питання – це складнощі в тому, що різні політичні сили поки що не знайшли можливості сісти за один стіл, за круглий стіл переговорів, відкинути всі якісь попередні вимоги один до іншого і знайти спільне рішення, дійсно спільне рішення, яке було б на користь всій Україні, всій державі. І тільки таким чином ми могли б вийти із політичної кризи, тому що не може працювати парламент або будь-яка гілка влади, або навіть ціла держава, якщо вона розколота навпіл, і коли хоч одна якась половина може казати, що хтось рівніший за іншого, що хтось має якусь привілегію на істину в останній інстанції. Цього не повинно бути.
А що це може бути за компроміс? Що саме?
Ми повинні працювати на наших виборців. І тільки після того, як ми признаємо рівність один одного...
Що це може бути за компроміс, пане Лук'янов?
Ми признаємо, що ми повинні відкинути гасла, тоді ми зможемо знайти компроміс, який дійсно піднесе нашу державу.
А як довго чекати цього компромісу? Скільки ще потрібно раз розпустити парламент, переформатувати коаліцію?
Ви знаєте, коли прем'єр-міністр замість того, щоб працювати, робить популістські заяви, які ні на чому не
давайте зараз не про прем'єр-міністра.
Вчора, то це каже, що політична сила, яку очолює прем'єрка, ну поки що не дійшла до такого висновку.
Окей, пане Лук'янов, останнє питання.
Частина коаліції вже це розуміє.
Останнє питання. Ваш лідер говорив про можливість переформатування коаліції. З ким партія регіонів веде переговори про створення нової більшості?
Ви знаєте, ми публічно заявляли, що зараз коаліції в парламенті немає, і ваше запитання, і в якому наводилися саме факти, що коаліція не спромоглася проголосувати, на жодне запитання. І питання того, що партія регіонів не підтримувала, це була принципова позиція, яка трималася...
Я про новий формат коаліції. Пане Лук'янов, дайте відповідь, будь ласка, бо у нас, на жаль, час обмежений.
Тому ми пропонуємо всім конструктивним силам сісти ще раз за круглий стіл діалогу.
Конструктивні сили, хто це конкретно? Пане Лук'янов, хто це конкретно? Які політичні сили ви маєте на увазі?
Ну, це, по-перше, блок Литвина. По-друге, це конструктивні сили і в блоці нашої України. І я думаю, що і прем'єрка пані Тимошенко теж мусила б замислитись над наслідками своєї діяльності і над рівні рівнем інфляції. На це
тобто ви маєте на увазі, що частина бютівців може стати цією новою коаліцією?
Розшифруйте. Знаєте, мені хотілося б, щоб до коаліції війшли всі найбільші політичні сили. Але чи вистачить їм політичної волі, чи ні? Це вже питання не до мене, а для представників сил, які спробували створити коаліцію. Але, як ми бачимо, це їм не вдалося.
Дякуємо, пане Лук'янов. З нами на прямому зв'язку був представник партії регіонів Владислав Лук'янов. Про необхідність внесення змін до законодавчих актів, пов'язаних із врегулюванням правил дорожнього руху, ледь не кричали. Фраза про те, що інформація про дорожньо-транспортні пригоди на українських автошляхах нагадує воєнні зведення, стала банальною. Однак Верховна Рада так і не змогла ухвалити закон, що мав сприяти покращенню ситуації на дорогах. І тему з'ясовував кореспондент Радіо Свобода Кирило Булкін.
Президентський законопроект, винесений на розгляд парламенту, передбачав жорсткіші санкції проти порушників правил дорожнього руху та інші заходи для підвищення безпеки на дорогах. Депутати активно працювали з законопроектом, вносили пропозиції з правками та доповненнями. Здавалося, що навіть в українських парламентаріїв мало вистачити здорового глузду, аби відкинути міркування політичної боротьби й ухвалити цей закон. Проте цього все ж таки не сталося. Мало того, не вистачило голосів і для того, щоб відправити законопроект на повторне друге читання. Представник партії регіонів Юрій Мірошниченко в ефірі Радіо Свобода прокоментував факт неголосування опозиції за цей закон так.
Сьогодні оті правила, той формат, який встановився, він ґрунтується на такому фундаменті, як підміна закону з великої літери політичною доцільністю.
У Державтоінспекції результатом парламентського розгляду відверто розчаровані. Начальник Інституту безпеки руху МВС України Василь Зайченко пояснив, чому цей закон був нагальним.
Цим законом встановлювалися більш чіткі вимоги до учасників дорожнього руху. Визначалася більш жорстка відповідальність за правопорушення, що мало сприяти забезпеченню безпеки дорожнього руху. І в цілому збереження життя та здоров'я громадян.
Багато водіїв, хоча й не всі, також згідні, що порушників треба карати жорсткіше. Ось деякі з висловлювань людей за кермом.
Треба було 100%, тому що народ їздить, як хоче. Просто порядка немає на дорозі.
Пускай піднімають там за алкоголь, пускай $5,000 беруть. Ми за програми,
тільки за.
Наш народ же ж не можна ж навчити нічим, тільки копійкою.
Треба було б, щоб було менше корупції саме у міліції, щоб вони перестали брати взятки. А які саме штрафи будуть, це вже не так суттєво.
Департамент ДАІ звернувся до нардепів з проханням відшукати можливість повернутися до розгляду законопроекту і ухвалити його найближчим часом. Але важко сказати, чи матимуть народні обранці відповідну політичну волю та процедурну можливість. Тим часом президент видав указ про додаткові заходи щодо запобігання дорожньо-транспортним пригодам. Зокрема, він доручив МВС у місячний термін ліквідувати стаціонарні пости дорожньо-патрульної служби та запровадити сучасні технічні заходи контролю за дорожнім рухом. Кирило Булкін, Радіо Свобода, Київ.
А тепер подивимося, як за океаном складаються стосунки на дорозі між патрульною службою і водіями-порушниками. І з нами на зв'язку зараз є кореспондент Радіо Свобода у Нью-Йорку Юрій Дулерайн. Доброго ранку, Юрію.
Вітаю вас, колеги.
Юрію, в Україні про даїшників та водіїв ходять легенди та анекдоти. А як складаються відносини між дорожніми патрулями і водіями у Сполучених Штатах?
Та, власне, відносин немає. Кожен живе у власному світі. Не буває такого, що поліцейський на вулиці зупиняв першу ліпшу машину для перевірки. А якщо зупинять, то лише за порушення. Наприклад, перевищення дозволеної швидкості на шосе 55 миль на годину, тобто 80 кілометрів. Вона, до речі, вважається найекономічнішою. Поліцейський, що чатує край дороги зі своїм спідган, приладом, що фіксує швидкість, може дати водієві, як то кажуть, 10-мильну подушку, тобто не зупинить, якщо ти йдеш не 80, а 96 кілометрів. А як більше, то наздожене і запитає, чи вам відомо, за що я вас зупинив. Вимагає показати права, реєстрацію, страховий поліс, щоб на комп'ютері перевірити. Водій не повинен виходити з машини. Патрульний виписує квитанцію штрафу. Платити на місці заборонено. Запропонуєш, можна за грати потрапити. У квитанції вказано, куди чека надсилати, якщо визнаєш себе винним. А не визнаєш, то станеш перед суддєю разом з патрульним, і суддя зважить, кому вірити, тобі чи поліцейському. Такий порядок в кожному штаті. Це забороло для хабарів. Чи патрульні завжди чесні? Як правило, так. Щоправда, в деяких віддалених містечках, особливо там на півдні, поліція швидкість 25 миль на годину.
Юрію,
Черепашкова.
Юрію.
А якщо ти робиш 30, скажімо, тобі вручать штрафну квитанцію. Можеш не визнати себе винним, але хто поїде на суд, якщо воно цей суд за 300 чи 500 миль від твого дому? Краще надсилати чека і забути інцидент. Але
Юрію, дуже коротенько ще одне питання хочу запитати. Що робити, якщо тебе зупиняють і дають квитанцію на штраф? Буквально 30 секунд у вас на відповідь.
Ти маєш право сказати, що ти невинний, і йти до судді. Ти маєш право сказати, що ти винний, і там вказано, скільки штрафу тобі, і ти заплатиш його, і висилаєш поштою. І тут всі твої взаємини з поліцією закінчуються.
Дякуємо Юрію. Це був наш кореспондент у Нью-Йорку Юрій Дулерайн. А з вами Радіо Свобода, і ми сьогодні почуємо іще багато цікавої інформації. Говорить Радіо Свобода. У Києві 7 година 15 хвилин. Перед мікрофоном Тетяна Ярмощук. А сьогодні 19 червня, четвер. Перевірка від УЄФА наближається, розборки навколо стадіону Олімпійський розгортаються.
Навколо Олімпійського йде просто українське чиновниче безладдя. Те, що роблять чиновники, це нав'язують своїх придворних інвесторів і не підписують договір під будь-яким приводом.
Без батьківської любові у Львові відбувся творчий конкурс «Діти емігрантів про себе».
Про себе як оповідання, як розповідь про маму, про себе, що вона поїхала в Італію.
Цього дня у битві з турками загинув трансильванський правитель Влад Дракула – прототип майбутніх легенд про вампірів. А що ще сьогодні дало історії?
1943-й за наказом Генріха Гіммлера 2000-й загін СС починає ліквідацію єврейського гетто Варшави.
Про все це трошки згодом, а зараз останні новини від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Лідер парламентської фракції «Свого імені» Володимир Литвин в інтерв'ю газеті «Блік» заявив, що дострокові парламентські вибори неминучі. На думку політолога, такі вибори, якщо відбудуться, то в листопаді. За його словами, за нинішнього розвитку подій вони обов'язково будуть. Хоча це дуже небезпечно для країни. Дострокові вибори означатимуть, що свою нездатність домовитися політики перекладають на людей, сказав Литвин. Департамент ДАІ критикує депутатів, які не підтримали закон про посилення відповідальності за порушення правил дорожнього руху. За словами головного автоінспектора країни Сергія Коломійця, український парламент вкотре довів, що для значної його частини політична доцільність важливіша за долі тисяч людей, які щороку гинуть на дорогах України, наголосив начальник департаменту ДАІ. Президент України зупинив розпорядження уряду щодо компанії «Венко». Як зазначається в указі Віктора Ющенка, оприлюдненому вчора на сайті глави держави, Рада національної безпеки та оборони дійшла висновку, що дії Кабміну не відповідають національним інтересам України та створюють загрозу її економіці. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко стверджувала, що угода з «Венко» була укладена з порушенням законодавства і на невигідних для України умовах. Литва спростовує інформацію про переговори зі США щодо встановлення на своїй території системи протиракетної оборони. Про це повідомив литовський міністр оборони, однак він зазначив, що у випадку отримання відповідних пропозицій, його країна їх розгляне. Днями речник Пентагону заявив, що Литву розглядають як альтернативну країну для розміщення елементів системи ПРО, якщо переговори із Польщею зайдуть у глухий кут. Туреччина відновила переговори про приєднання до Євросоюзу. Йдеться про зближення стандартів і законодавства в галузі прав власності і прав компаній. Всього таких напрямків 35. На повне завершення роботи необхідно щонайменше 10 років, вважають експерти. Міністр закордонних справ Туреччини, однак, переконує, що Євросоюз створює штучні перешкоди на шляху вступу Туреччини до Євросоюзу. І Ізраїль близький до прямих переговорів із Сирією. Про це в інтерв'ю французькій газеті «Фігаро» заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Егуд Ольмерт. Він зазначив, що такі переговори можуть розпочатися відразу ж після уточнення порядку денного. Ізраїльський прем'єр та президент Сирії Башар Асад наступного місяця, за очікуваннями, зустрінуться в Парижі.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно, що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Перевірка від УЄФА наближається, розборки навколо стадіону «Олімпійський» розгортаються. Хто і як займається його реконструкцією, знає журналістка Радіо Свобода Леся Бакалець.
Не встиг НСК «Олімпійський» позбутися біля свого паркану будівництва торговельного центру, як тепер виникли проблеми із його реконструкцією. Два місяці тому тайванська компанія виграла право оновлювати стадіон. Роботи ще не розпочалися, а у Міністерства у справах сім'ї, молоді та спорту до інвестора вже є зауваження. Там кажуть, що тайванська компанія має невизначений юридичний статус в Україні, а проєкт, який вона розробила, не враховує всі вимоги безпеки УЄФА. Також у міністерства є сумніви, чи встигнуть тайванці реконструювати стадіон у визначений термін. Заступник міністра у справах сім'ї, молоді та спорту Сергій Драч переконує, міністерство не перешкоджає роботі тайванської фірми, просто діє у рамках закону.
Навпаки, міністерство сьогодні практично без коштів вирішує всі ті питання, які поставлені були відповідними вже офіційними листами. Ми продовжуємо працювати з Тайванем і далі. Але на сьогоднішній день ставимо питання легалізації документів, приведення їх до відповідності для того, щоб можна було заключити договір.
У свою чергу, у тайванській компанії свої претензії до міністерства. Не для запису в українському представництві фірми сказали, їхню роботу чиновники навмисно гальмують. Із документами у них усе в порядку. Компанія просить міністерство пригадати, як проходив конкурс, коли за їх перемогу проголосували 21 із 24 членів журі. Тоді тайванський інвестор всіх влаштовував. Чому ж ставлення міністерства до інвесторів різко змінилося, пояснює голова Національного комітету з питань підготовки до Євро-2012 Євген Червоненко. На його думку, чиновники просто хочуть замість тайванської компанії поставити свою.
Навколо Олімпійської йде просто українське чиновниче безладдя. Те, що роблять чиновники, це нав'язують своїх придворних інвесторів, свої придворні компанії, не даючи при цьому документів, які обов'язково давати переможцю конкурсу забудовнику для роботи. І не підписують договір під будь-яким приводом.
У міністерстві ж кажуть, вони не збираються змінювати інвестора, а протягом 2 тижнів чекають від тайванців документації. Щоправда, варіант із іншим інвестором не відкидають. Ним, як сказав заступник міністра Сергій Драч, просто стане наступна після тайванської за кількістю голосів компанія. За висновками експертів УЄФА, якщо найближчим часом реконструкцію НСК «Олімпійський» не почнуть, про проведення там фіналу Євро-2012 можна просто забути. У міністерстві ж заспокоюють. Час для початку реконструкції ще є до кінця цього року. Леся Бакалець, Радіо Свобода, Київ.
У чому звинувачують правозахисний рух в Україні? Чи призведе незалежне тестування до зменшення кількості першокурсників? І чому в Україні збільшується кількість курців? Про це серед іншого в огляді сьогоднішньої преси від кореспондентки Радіо Свобода Ірини Білої.
Правозахисний рух в Україні за останні роки поповнився молодими кадрами, перетворився практично на нову професію і виявився дискредитованим звинуваченнями у грантоїдстві. Про все це газета «24» розмовляла з представником нового покоління борців за права Максимом Буткевичем. Інтерв'ю називається «Потрібні не грантоїди, а буквоїди». В цьому ж числі експерти газети «24» коментують рішення президента вкотре ліквідувати ДАІ. Всі пости ліквідувати недоцільно, твердять вони, адже досвід засвідчує, що зменшення працівників ДАІ на дорогах збільшують кількість аварій. Заголовок статті двічі ліквідовані. Незалежне оцінювання знань випускників українських шкіл закінчилося. І тепер, як пише газета по-українськи, уряд уже говорить про успіх експерименту, а опоненти – про його сумнівність і незаконність. Зокрема, на думку експертів видання, ніяких підстав вважати, що механізм зовнішнього тестування якось поліпшить ситуацію з корупцією в системі освіти, немає. Також експерт вважає незаконним примушувати складати тести тих, хто отримав середню освіту кілька років тому і має намір вступати до вищих навчальних закладів зараз. Без бюджету і без контракту. У статті під таким заголовком газета «Діло» продовжує з'ясовувати у керівництва українських вишів, як перевірятимуться знання абітурієнтів і чи не очікується нестачі першокурсників. Більшість з опитуваних переконані, що суттєво ситуація не зміниться. Українці дедалі більше піддають своє здоров'я дії тютюнової отрути, стверджує газета «Голос України». Кожна п'ята жінка є активним курцем. Майже 70% чоловіків палять. Наслідком цього є 100-110 тисяч передчасних смертей від хвороб, спричинених курінням. Серед причин, що спричиняють до цієї залежності, низькі ціни на цигарки. В 1999-2006 роках реальні, тобто з урахуванням інфляції, ціни на тютюнові вироби зменшилися на 30%. Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
А далі про дітей, чиї батьки вимушені працювати за кордоном. Діти емігрантів про себе написали у віршах, новелах, оповіданнях, листах, казках, а ще у малюнках. Понад 150 школярів з України, Португалії, Іспанії, Італії, Росії та Болгарії взяли участь у творчому конкурсі. Дитячий біль і переживання за мамою чи татом, які вимушені перебувати на заробітках за кордонах, вразили дорослих митців. Кореспондентка Радіо Свобода зі Львова Галина Терещук. Далі.
Дівчинка, чия мама на заробітках уже кілька років, намалювала плакат, на якому зобразила глобус. На ньому себе в українському строї, а через увесь малюнок поставила знак питання. У неї немає відповіді, чи її родина буде колись разом в Україні. Мені нічого не потрібно, ні подарунків, ні солодощів. Я хочу лише маму і тата. Я почуваюся сиротою і нікому не потрібною. Це лейтмотив усіх написаних дітьми віршів, оповідань, казок. Діти за допомогою слова і фарб щиро і просто виклали свій біль покинутого серця. 14-річна Іринка подала на конкурс вірш. Її мама повернулася з заробітків, а батько, як висловилася дитина, забрала у них чужина. І він уже не зі своєю родиною.
Більшість своїх творів закладаю саме в віршах. А надихнуло мене, це, певне, своє власне переживання і враження від того, що мене оточує навколишні. Вони самі українці, вони повинні жити, працювати на Україні. Ну, я розумію, що, можливо, на Україні не подані ті всі умови для доброякісної праці, для повної оплати тої праці. Проте, все-таки, ну, треба намагатися створити ті самі умови, тому що якщо ми самих не створимо, нам їх ніхто і не створить.
12-річний Євген на конкурс «Діти емігрантів про себе» подав оповідання. Він описав свої переживання, що залишився без мами. Вона 4 роки працює в Італії. Хлопчик, коли згадував під час інтерв'ю свою маму, у його очах були сльози.
Я про себе як оповідання, як розповідь про маму, про себе, що вона поїхала в Італію, про емоції, про почуття. Мені хотілося якось розказати про все те, що в мене було на душі.
Якби ти був керівником держави, що би ти зробив, щоб повернулися люди, матері в Україну?
Може, зробив би якусь роботу або заробітну плату більшу, може. Щоб наші мами не були за кордоном, щоб не заробляли там, а щоб могли зробити в своїй країні.
Діти трудових мігрантів за роки прожиті без батьків в Україні отримали статус «соціальні сироти». За різними підрахунками, без батьківського піклування залишилося від 7 до 9 мільйонів маленьких українців. Лише 6% заробітчан, за даними соціологів, не мають дітей. Медики наголошують про те, що особливо потрібна материнська любов і увага дітям у підлітковому віці, коли вони шукають самовираження. За даними лікарів, в Україні серед дітей у 15-17-річному віці, які позбавлені батьківської любові, зростає кількість самогубств. Усе частіше вони стають залежні від наркотиків та алкоголю. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Дев'ятнадцятого червня 1476 року у битві з турками загинув трансильванський правитель Влад Дракула, прототип майбутніх легенд про вампірів. У 1925 році у Києві відкрилася перша у світі виставка із вивчення світових просторів. А у 1997 році президент Леонід Кучма звільнив з посади прем'єр-міністра Павла Лазаренка. Що ще сталося у цей день, знає кореспондент Радіо Свобода Віктор Недоступ.
19 червня 1775 року біля Лексінгтону, штат Месачусетс, англійські королівські війська при спробі взяти під контроль околиці Бостона вступили в бій з місцевим загоном самооборони. Незважаючи на погане озброєння, 77-м американським відчайдухом вдалося отримати перемогу над переважаючим чисельністю близько 700 осіб супротивником. У Новій Англії почалась війна за незалежність північноамериканських колоній. 1943-й за наказом Генріха Гіммлера 2000-й загін СС починає ліквідацію єврейського гетто Варшави, невеликого району міста площею близько 9 квадратних кілометрів, куди у вересні 1939-го примусово переселили майже 400 тисяч євреїв. У відповідь в гетто спалахнуло повстання, яке тривало упродовж 4 тижнів. Незважаючи на те, що проти повстанців, озброєних лише гвинтівками, пістолетами, одним кулеметом та саморобними бомбами, застосовувались танки, вогнемети та автоматична зброя. З 60 тисяч жителів гетто загинуло 56 6 тисяч, а втрати німців склали 300 вбитих і більше тисячі поранених. А в 1993-му трагедію обернулася 51-денна облога ферми Увако, штат Техас, в котрій забарикадувалися члени секти Гілка Давида на чолі з самозваним пророком і месією Девідом Корішем, справжнє ім'я Вернон Хоуел. Давідіани, секта, що відкололася від адвентистів сьомого дня, фанатично вірили в кінець світу, коли ангел кари відзначить гідних і знищить недостойних. В лютому федеральна поліція приїхала в маєток Кориша Увако з обшуком, але він відмовився підкоритись, і в перестрілці загинуло 4 поліцейських та 6 сектантів. Решта членів секти забарикадувалися. Після безуспішних спроб вирішити конфлікт шляхом переговорів 19 червня було здійснено спробу взяти маєток штурмом із застосуванням танків та снарядів зі сльозоточивим газом. У перестрілці і пожежі, що спалахнула, загинуло 86 членів секти, включаючи 33-річного Кориша, його 4 дружин і 17 дітей.
І на сам кінець про погоду. По всій території України сьогодні буде хмарно та йтимуть дощі. У Києві температура від плюс 22 до 24 градусів тепла. І це все, що ми встигаємо вам розповісти на сьогодні, говорить Радіо Свобода.